Here, U is omkleed met so sterk en kragtige lig, heerlike majesteit, dat ons verseker sal sterf as ons daarin sou kyk. Dat U jouself met wolke omkleed, Here. En dat U vir ons saggemaakte lig wys is vir ons 'n groot voorreg. Want so kan ons U sien, so kan ons iets verstaan, iets deurligtigs verstaan, Here, van die manier waarop U jouself openbaar in hierdie wêreld. Ons bely ons onmondigheid, Here. Ons hoek ons onvermoë om alles te verstaan. Maar minstens is die bedoeling vir ons duidelik. En kan ons onsself daarin vestig, onsself daarin oefen om al hoe sterker en al hoe meer, hoe langer, onsself te vernuwe na die ewe beeld. Dankie, Here. Dat U vir ons gawes gee, hoop en geloof en bovenal die liefde, dat ons onsself daarin oefen en sterker en sterker word, oortuigingskrag, Here, in die vermoë wat ons oefen om toegewyd te leef, in die vermoë wat ons oefen om in geloof te groei. Ja, dit alles, Here, is vir ons genade merkers. Ons bid, Here, dat ons U woord ook ernstig sal opneem, wanneer U met ons praat, dat ons sal luister na elke waarskuwing, wanneer U ons troos, dat ons elke stukkie troos vir onsself inneem. Here, wanneer U ons aanmoedig, dat ons die energie by mekaar sal maak, om te loop waar ons anders in sou struikel, om te hardloop, Here, waar jong manne sou moeg word. Ons bid dat U ons deur die woord ook sal wys wat is wysheid, dat ons sal soek na waarheid, dat dit vir ons 'n kernpunt van ons hele bestaan sal wees, om die waarheid toe te eien en dit te sien vir wat dit is, om die waarde daarvan te besef, Here. Dankie dat ons in ons gemeente ook daarna mag streef om die suiwer verkondiging, Here, van die suiwer woord op te soek. Keer na keer na te slaan, na te gaan, daaroor te bid en daarvoor te hoop. En dat sodat ons op die waarheidspaaie gelei word, sodat dit wat ons dink en doen, oordenkinge van ons hart, vir U welgevallig sal wees. Ons bid, Here, dat U ons tegemoet kom in ons gebede wat ons so dikwels vir U uitstort, die smeekinge wat ons bring, o God, dit wat ons voor U troon dra, ons bid vir verhoring van ons gebede, want so word ons dankgebede baie meer, en U ontvang die eer. Ons gun het vir U, o God, uit ons hart, nie omdat ons daartoe self aangespoor is nie, maar omdat die Gees ons daartoe dring. Ons gee dit, Here, met 'n volle hart, met volle toewyding, omdat ons besef, ons is verkookte mense, ons lewe deur die Gees. Amen. Vers 10 en 11 uit Openbaring, hoofstuk 10 sê, ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit inslik, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke en nasies, tale en konings verkondig. Nou, in die Openbaring boek, het ons nou al gedeeltes van die ontvouwing van God se weg met die wêreld gesien. Die wyse waarop daar 7 seels opgesluit is, die wyse waarop daar trompette begin het om te blaas, om die Here se oordeel uit te basyn in hierdie wêreld. Daar kom nog 7 bakke van oordeel wat uitgestort word in hierdie wêreld op die aarde self. En elke keer, net so voordat daar die 7de voltrek word, die 7de seel, die 7de trompet of die 7de bak van oordeel, is dit asof die Here alles net so 'n oomblikie terughou. Asof hy in hierdie logiese samelewing van omstandighede 'n kronologie skep. Dit sê op hierdie oomblik, op hierdie punt, gaan ons nie verder. En dit het inderdaad gebeur. Dit is die bedoeling van hierdie besondere tussenmomente reg deur die boek Openbaring. Net voor die volheid van die oordeel kom, dan word die gelowiges net eers vir 'n oomblik bemoedig en sê, wag. Die finaliteit van die oordeel is vir 'n onboetvaardige wêreld bedoel. 'N Wêreld wat hom nie wil steur aan die Here nie. Wat nie wil luister nie. Maar onthou, die kerk sal behoue bly. Daar die belofte van Christus, dat die poorte van die hel nie sal oorweldig nie. Daar belofte staan. En daar is troos vir elke gelowige in hierdie maalstroom, in hierdie kolke van verskrikking. En dit is, wees getroos. Dit sê ek vir julle. Nou inderdaad is dit 'n ontzagwekkende gesig wat hierdie troos aankondig in hoofstuk 10. Word ingeleid deur die openbaarmaking van 'n majestueuse engel wat uit die hemel neerdaal. Dit is nie Jesus Christus nie. Alhoewel daar baie sterk trekke is tussen hierdie engel en Jesus self. Jy kan sien dat hy ook baie nou verbintenis met Jesus het. Gesig soos die son of bene soos vier vlamme met sy voet op die land en op die see. Inderdaad, as dit 'n magtige verskyning. En hy het 'n wolk om hom, 'n wolk wat op die punt die oordeel van die Here simboliseer. Daar's 'n reënboog om sy kop, die reënboog wat weer die simbool is van die Here se verbondstrou en sy verbondsgenade. Daar is geen twyfel daaroor dat hy 'n gestuurde van God is wat 'n baie belangrike boodskap bring. Dis juist op hierdie boodskap van God wat die fokus gaan val. 'N Boodskap wat sentraal staan. 'N Boodskap wat deur hierdie instrument van God gebring word in hierdie wêreld. Eindelik word hierdie boodskap in hierdie hoofstuk op 3 verskillende maniere aangekondig. In die eerste plek is daar die geheime boodskap. 'N Boodskap wat verseël word en wat nie verkondig word. Maar die eerste boodskap kom deur daardie 7 donderslae wat antwoord op die roep van die engel in hierdie hemelruim en dan praat daardie 7 boodskappe uit die hemel. Maar die profeet kry opdrag op hierdie oomblik om dit nie op te teken nie. Dit bly 'n geheim. Hoekom? Hoekom word dit nie opgeteken nie? Want dit is 'n geskiedenis wat so verskriklik is en dit is so ontzagwekkend. Op hierdie oomblik in die openbaringsgeskrif is dit 'n troostmoment. Ons wil nie nou verskrik nie. Ons wil gelowiges versterk, maar weet maar, daar is so 'n boodskap. Vir die troostyd, wees julle getroos. Aan die ander kant is dit ook so dat die volke en tale en nasies nie op jou nog hierdie boodskap hoor nie. Hulle gaan nooit in der ewigheid hulle ontvlugtingstoring van Babel strategieë kan beplan en bou nie. Want God maak nie vir hulle bekend wat sy pad en plan is met hulle nie. As hy oordeel die dag kom, dan tref hy hulle onverwags op 'n manier waarop hulle self nie kon voorberei vir die Here nie. Buiten hierdie boodskap wat dan teruggehou word, is daar wel 'n aangekondigde boodskap wat van die engel kom in vers 6 en 7. En hy maak iets baie belangriks bekend. Hy sê, God se oordeel is 'n voldonge feit. Daar moet nie oor getwyfel word nie. Hy kom en die tyd daarvoor breek aan en daardie tyd is nou. Nou as die openbaringsboek sê nou, dan beteken dit vir hieraf vorentoe is dit 'n ingressiewe, duidelike oomblik waarvoor jy moet bedag wees. Jy moet mooi dink wat gebeur. Eindelik wil dit sê, daar is nie meer tyd oor nie. Daar is nog 'n wyle genade tyd. Maar dan gaan daar die 7de trompet blaas en daar die wee word voltrek. En dan mag God sy oordeel vol. En daai fasette van die openbaringsboek gaan daardie facet voltooi word. 'N Volle openbaring van die Here se volle oordeel wat hy wil bring oor sy mense. Maar ons fokus veral vanaand op daardie klein boekie in die hand van die engel. 'N Klein boekie wat volgeskryf is. God se boodskap wat in daardie boekie aangeteken is en is 'n boekie wat die profeet moet eet. die boodskap oor baie volke, tale, nasies, konings. Nou in teenstelling met daar die 7 donderslae wat geheim bly, is hierdie 'n oop boek, die openbaring. God se wil wat oopgemaak word, en God se weg wat duidelik gemaak is, dis opgeteken daar. En so is hierdie boekie die simbool van die openbaring van die Here op skrif, die Bybel. Is 'n symbool van die evangelie. Is 'n symbool van dit wat die Here bekend gemaak het en God se aankondiging oor die weg van saligheid en ook sy weg met ongelowige mense. Nou, van hierdie boekie hoor ons dat die profeet Johannes dit moet eet. Nou, daar is niks snaaks in hierdie eet nie, dit beteken letterlik, eet dit. Koud dit, sluk dit in. Nou, dit is iets wat hy dan ook dadelijk doen. Hy eet die boekie. Hy eet die woord van God, staan in ons tekst. En dan kan hy God sy boodskap daarna verkondig, volgens vers 11. En soos die Here besig homself die aard en die wese van die verkondiging van sy woord, kom ons sê die prediking vas te stel. Die prediker, die woorddraer, of het in die profeet is, of 'n apostel, of 'n disipel, kan nooit passief met die Here sy woord omgaan nie. Let op, die engel gee nie die boekie vir hom nie, hy moet dit gaan haal. Hy moet so toe gaan en die boekie gaan vat in die hand van die engel. En dan kan dit eet. God sy woord moet deur die evangelist, die wat preek, ingeneem word. En voordat dit geboodskap kan word, moet dit eers verteer word, 'n verteerbare taal, dat ander dit kan hoor en kan verstaan. Dis nie 'n vreemde beeld nie, ons het al reeds in die Ou Testament gesien, meer as een keer, dat die Here sy profeet so ver gebring het om die boek te eet, of 'n boekrol te eet, bijvoorbeeld die Esegiel, hoofstuk 3, in die boek Esegiel, dan kry Esegiel daar die boekrol en hy moet dit eet. En net soos Johannes, hoor ons by Esegiel, dat daardie woord soet was, soos jyna. Jeremia 15, dan skryf die profeet ook self, hy sê, toe ek die woord van die Here ontvang het, was dit vir my soet soos jyna. Smaak aangenaam. En is waar. Dit wat die Here gee, is goed, en dit is in sigself heerlik. Dit is toch die Here se lig, van sy openbaring, sy krag, die evangelie wat die Here tot saligheid van elkeen wil en wil gee wat in die woord opgeteken staan, is bedoel van die Here af, en is bedoel om so hanteer te word. Dit is soet, en dit is heuningsoet, ja, in die uitvoering van Godse genade en die geskiedenis, en in die wysheid en die profesie van die Here, en om het dan te eet, om het te bestudeer, dit is soet. Dit is deel van jouself, en dit word al die soeter gedeelte van dit wat jy mee te doen het. En so kom ons immers onder die indruk van die allergrootste majesteit van die Here self, en onder die grootheid van sy absolute genade, wat een mens kan indrink en kan inneem vir jouself. Die unieke betekenis van die verlossing in Jesus Christus, deur die geloof, die unieke troos van die leeg graf, die unieke troos van die opstanding wat vir ons die uitdeling bring van die gawes, die unieke verkondiging van die hemelvaart van Jesus, al sien en in hierdie wêreld, en dit is heuning soet, en al die fyn besonderhede wat een mens mag geniet. Daar die groot lyne van die geskiedenis, en die fyn openbaring met mekaar kom, of gelykbaar heerlik. Maar dan hoor Johannes ook tegelijkertijd, dat het sy maag bitter sal maak. Dit ervaar hy ook volgens ons tekst. Toe ek het inslik, en het my maag bitter gemaak. Nou, hierdie ervaring teken, dat naast die soete heerlikheid van die verstaan van die Here se woord, en inneem daarvan, daar ook sterk veroordelings is. Bitter veroordelings is hierby. Dit vertel van verskrikkende en verskriklike smarte, wat val op onbekeerlike sondaars, op ongelowiges. Dit vertel van pyn en leed wat in hierdie wêreld kom, en ons het al soveel daarvan gesien in die spore van daardie perde, en van al die springkane verlede week. Dit vertel van rou en van 'n vurige oordeel. Let op, daardie Bitter ervaring is in die maag van die verkondiger. Want die een wat die woord eet, is die een wat ook eerst onder die indruk kom. Die diepste indruk waarskynlik van wat hierdie woord wil sê. Wat is dit wat die Here in sy verkondiging vir ons bring? Want die een wat die Here se woord eet en verkondig, weet van die teenstand wat daar is in hierdie wêreld teen die Here se woord. Die bestryding, die feit dat mense in 'n wêreld ingaan wat nie belangstel in 'n goeie verkondiging van die goedheid van die Here nie, wat ook glad nie die veroordeling wil hoor of 'n oproep tot bekering, glad nie belangstel om dit te hoor. Hy weet ook van die onverskilligheid van mense teenoor die boodskap. Is so van 'n traag by die agtigheid waar mense net eenvoudig dryf. Selfs lidmate van die kerk wat traag by die agtig staan teenoor die boodskap van die Here en letterlik net dryf daarmee. 'n traag by die agtigheid in die wêreld onder volke en tale en nasies wat as hele lande, as hele kontinente apaties staan teenoor die Here self en teenoor sy woord. Ek weet ook van die hartseer en die ongeluk wat met mense se lewens gepaard gaan, mense beleef wat nie die Here se woord se gesag wil aanvaar nie. Ek weet ook nog wat op hulle pad gaan kom, al waarsku mens hoe intens. En ek weet ook wat die boodskap is wat hy sonder om terug te deins, al voel een mens soos 'n Jona, toch moet bring. Al wil jy ontvlug, is dat nie 'n keuse nie. Want jy moet dit sê, al word jou kop geëis soos die boodskap wat deur die mond van Johannes die Doper gekom het, of deur 'n Stefanus, of later die geskiedenis deur die Johannes Hus, of selfs die aandrang op die lewe van Martin Luther en Johannes Calvin. Dis mense wat moes sterf ter wille van die waarheid. Maar dis ook iets wat jy bereid moet wees om te doen. Maar jy weet, hoe meer jy die soet op jou tong proe, hoe meer een mens die groeiende liefde van die Here self in jou hart leer ken, hoe te meer is dit bitter om God se oordele aan te kondig. En jy weet, dit gaan in vervulling. Maar nou sê ons tekst, die boodskap moet in. Dit moet sy volle werking deurwerk. Die woorddraer moet dit beleef. En dit moet uit. Dit is 'n boodskap wat moet uitgaan in hierdie wêreld. Dit moet verkondig word aan baie volke, tale, nasies en konings, om dit te hoor. Dit is 'n vol boodskap wat sy wegneem in hierdie wêreld, want hierdie evangelie is bestem om oor die hele wêreld gehoor te word. Dit was Jesus se eie woorde aan die disippels, Matteus 24, en sê hy, die evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor, en eers dan sal die einde kom, en aan die bekende, Matteus 28, julle gaan heen gaan, julle gaan my disippels wees, al lerende, al dopende, disippels maak in hierdie wêreld, en ek is by julle al die dae, tot die verandering van die wêreld, julle sal my getuies wees, as die gees van krag oor julle kom, en dis waar, die verkondiging van die evangelie, die Bybelse waarheid, en die perspektief bring beroering, dit bring een maag bitterheid in die een kant, maar dit bring ook een beweging, jy kan nie heeltemal niks doen, as jy dit gehoor het. Ek sê, jy moet hierdie boodskap aangaande oor baie volke, tale en nasies en konings gaan verkondig. Die maagbitterheid gaan oor die hardheid van hierdie boodskap. Met koninkryk en die mag van konings word verdelg. Hulle gaan onder en hulle val saam met die groot hoer Babylon, Openbaring 17. Wêreld groot is, mens wat hulle eie name en liggies sien blink, wat in hulle self roem, wat in hulle eie politieke krag roem, is 100% onderworpe aan die Here en aan sy wil, vir het wil erken of nie. God is die skepper, onderhouer van die hele wêreld. Christus is die koning van die wêreld. Die Heilige Gees is die onstuitbare krag van die Here waarin hy selfs volkere, nasies en tale wil en kan en sal beheer soos hy wil. Die Bybelse boodskap vandag en altyd aan die wêreld self kan ons seker die volgende hoofpunt saamvat. Nie die wil van die mens nie. Nie die demokratiese volkswil nie. Nie een mens, een stem beheers hierdie wêreld nie. Maar die Here se wil beheers die begin, die verloop en die einde van hierdie wêreld. Anders as wat mense dink. Nie landsverkiesings, demokrasie beheer die wêreld nie. Maar God se uitverkiesing en sy raadsplan wat gaan oor alle dinge, dit beheer hierdie wêreld. Dit is nie die krisis wat mense trek, wat die wêreld beheers nie. Maar dit wat die Here deur die kruis van die Lam, van die Seun van God gebring het, wat die verloop van elke mens se geskiedenis bepaal. Elke volk, elke taal, elke nasie is maar net 'n instrument in God se hand, net soos Egipte en Assirië was in daardie tyd, die magsblokke van ouds. En nie jou strategie nie, nie jou beplanning is die sterkte van jou bestaan nie, maar die krag van jou bestaan lê in jou gelowiges. Soos die Here bereid was om 'n Sodom en Gomorra te bewaar ter wille van gelowiges. Soos hy bereid is om seën en genade uit te stort in die gemeenskap ter wille van die gelowiges. En so troos die Here. Hy verkondig die feit dat hy is almagtige en volkome beheer is. Weet dit, hoor dit, eet dit, verkondig dit. Leef jy met hierdie boodskap. Maak seker dat jy daaraan vashou. En nou, nie alleen die dominee wat die goed nagaan en preek nie, maar elkeen. Elkeen moet letterlik hierdie oop boekie gaan haal, die woord vat, moet hom werk, hom eet, as jy wil. Elkeen behoort self die heuning soet, oor sy tong te proef, van dit wat mens herken as die Here se verkondiging van genade, dit wat jy ervaar as die Here se bemoeienis met jou as mens, maar ook die bitterheid in jou eie maag, as jy besef van hierdie woord is onstuitbaar, die Here se wil, onkeerbaar. Dis ware troos vir jou, in jou mond, hier waar jy weet waar jy staan, en met wat jy in jou mond het, en dit wat jy kan eet. As jy seker is van daardie boodskap vir jouself, dan weet jy mos wat jy het. Daardie soet maak jou seker, dat jy met die regte dinge besig is. Of jy selfs die bitter maak jou ook seker daarvan. Die rette dinge bezig is, die balans van wat jy het. Aan die ene kant geef vir mens visie, ja, het is so. Geef jou 'n bietjie oorsig oor wat gebeur in jou leefwêreld, wat gebeur in ons land. Geef jou dalk 'n beter prentjie van wat is belangrik in hierdie wêreld, wat is belangrik in ons land. Geef jou dalk 'n sterk oortuiging ook oor wat hierdie wêreld ten goede is, wat ook vir die wêreld voorlê. Dit beïnvloed jou hopelik dat jy gesonde mening sal hê, 'n gesonde oordeel oor dinge, dat jy gesond sal dink oor ons politieke situasie en oor die van julle wêreld. Maar gee vooral die rus, die rustige troos, as jy weet, daar is 'n boodskap van 700 slawe wat nie opgeteken is. Ons hoor dit nie nou nie. As 'n oomblik van rus, 'n verposing op die pad van gelowiges reg deur hierdie wêreld. As 'n oomblik, 'n verposing tussen al hierdie tekening van oordeel en vernietiging wat ons ken. As jy volkere en nasies en koninkryke sien disintegreer, uit mekaar spat. Gee jou rus as jy die trompette hoor, jy weet hulle blaas. As jy die magtige dreunings hoor van 'n wêreld wat geruk word. Gee jou troos in die Here. Gee die troos wat jy vanmôre opgesoek het en hierdie tafel gesit het. Gee die troos van sy woord wat kragtig in jou in die werk is. Amen. Kom ons dank die Here saam. Onse Vader, Seun en Heilige Gees. Here, die dank aan ons harte is wat ons bring. Veral omdat ons weet wat ons is en wat ons het. Wat ons uit die hand ontvang en waarmee ons vorentoe beweeg. Ons bid u Here dat ons nooit sal weifel nie. Maar dat ons juist met sterker en krachtiger oortuiging sal soek. Wat is daar wat ons moet weet? Wat is het wat soet moet smaak in ons mond? Ook die gezonde oordeel om te besef dat wanneer ons die bitterheid in ons maag ervaar, dit een sterk waarskuwing is wat ons ook moet vertel. Nie voor moet terugdeins nie, maar moet sê. Help ons die Here om oortuiging van gees te hê, oortuiging van ons gemoed, wanneer ons hieroor dink. En dat ons aan u die eer sal gee, Here, maar ook die uitvoering van dit wat ons weet, ons taak is in hierdie wereld. Ons bid dat ons sal volhard met die waarheid. Volhard met die troos en volhard Here met die oortuiging dat ons geseën is. En dit waarin U ons seën. Dat ons toegewyd is. En dit waarin U ons toewy, Here, dat ons groei. In elke mate waarin U ons laat groei. Ons vra Here dat U ons sal bewaar. In U almagtige krag. Dat U van ons sal bewaar in die weg van hierdie wereld. Here, waar ons sien dinge loop en loop skeef of loop reguit. Dat ons ook sal weet hoe ons gesonde oordeel aan te wend, hoe ons moet besluit en hoe ons moet ondersteun. Hoe ons moet praat met mekaar, Here, hoe ons mekaar kan moed inpraat, nie ons self in wanhoop ingesels nie. Ons bid dat ons hierdie bemoediging na by ons hart sal dra, na by ons lewe, en so aan u die eer sal bring. Here, u is groot en heerlik en ons wil dit graag voor u besing. U naam ter ere. Amen. Jy kan die gawes van dankbaarheid aan ons diakens gee. Ons slotsang gaan nou wees vers 39, op Psalm 119 vers 39. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak aan hom oor die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.